Суботня свобода, яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю. І в гостях у нас сьогодні народний депутат, член фракції партії регіонів Василь Горбаль. Василь Горбаль також працює у парламентському комітеті з питань фінансів та банківської діяльності, і тому розмову з ним, як з людиною, яка має от досвід роботи в такому комітеті, а також банківський, навіть банкірський досвід. Хотів би почати з теми про те, як у середовищі влади виникла ідея про оподаткування, 15% оподаткування продажу валюти. От це вніс Віталій Хомутиннік, ваш колега по фракції, але це просто ідея одного депутата отак спрацювала, що законопроект від моменту виникнення одразу дійшов мало не до затвердження.
Ну, ви знаєте, як виникають ідеї, це, напевно, питання більше філософське, як виникають ідеї в голові той чи іншої людини.
В політичній площині, як виникло.
Якщо ми беремо з точки зору законодавчої, де я був автором багатьох законопроєктів або якоїсь частини законопроєктів, різний шлях був усіх законопроєктів від того, що до реєстрації проходило до голосування в Верховній Раді, там рік і півтора, і то і два могло прийти. В залежності від там політичної доцільності, ще якихось, можливо, технічних і інших речей. Цей законопроект дійсно з'явився, як це відомо, в понеділок, і вже у вівторок було запропоновано голосувати його за внесення у порядок денний. Я ще пам'ятаю, проходив якраз по кулуарам Верховної Ради, коли велика кількість ваших колег пропонувала відкоментувати цей законопроект, шукали хоч одного депутата фракції партії регіонів, який би погодився позитивно прокоментувати цей законопроект. Тобто не могли знайти нікого, тому що автор законопроекту, на жаль, десь там був.
Не в кулуарах.
Був в сесійній залі, або в нього не було бажання виходити, або він не знав, що відповісти. Тому що, дійсно, одразу від появи цього законопроекту він дещо збурив як суспільство, так і експертне середовище. Жодного позитивного відгуку не було. І ми бачимо зараз, що і віце-прем'єр Тігіпко, і міністр економіки Порошенко дали негативні коментарі. Це якщо ми говоримо про єдність влади в коментуванні цього законопроекту. Під час засідання Ради фракції також обговорюється цей законопроект з огляду там пом'якшення його, там внесення певних мінімальних там розмірів, мінімальних сум, на які не розповсюджується ця норма законопроекту, але в будь-якому випадку, зрозумівши, що у сесійній залі немає достатньої кількості голосів, законопроект був знятий. Але ми знаємо, що після цього була публічна заява голови правління Національного банку про те, що Національний банк наполягає на прийнятті подібної норми. В якому вигляді це буде вже зараз? І яким чином це буде проголосовано, мені поки не відомо, тому що, або ситуація повториться з огляду на там можливість реєстрації, наприклад, у понеділок, і в якійсь редакції пропозиція.
Тобто, можливо, наступного тижня розглянути
депутатам голосувати. Поки не зрозуміло, абсолютно.
А що владу змусило піти, запропонувати от представників влади такий законопроект, який дуже сильно б'є по заощадженням багатьох українців? Як відомо, що українці тримають заощадження в іноземній валюті і роблять це не з великої любові до іноземної валюти, а через те, що немає підстав довіряти гривні аж так сильно?
Ви знаєте, перше, що було там сказано, звичайно, в позиції, аргументовану позицію Національного банку, це питання стабілізації гривні, ним протидія будь-яким спекулятивним операціям, тобто люди, які купують іноземну валюту в спекулятивних цінах, щоб відбити в них охоту потім її продавати. Тобто з цієї точки зору, тобто мету можна зрозуміти. Але з іншої сторони, ми розуміємо, що досить великим чинником є завжди ірраціональна поведінка населення, там гравців ринку усюди, не тільки в Україні, всюди, а в Україні тим більше. Коли будь-яке необережне слово політика грає на дестабілізацію, згадаємо, давайте 2004 рік, коли там якась частина політиків говорила про необхідність зняття коштів в тому чи іншому банку, і це відбувалося наразі. Тобто, коли криза була спричинена, банківська криза, виключно політичними мотивами. Я скажу, в кризі 2008-2009 року важливим чинником також було
політичні
і політична складова також. І певні безвідповідальні заяви політиків. Тому тут, власне, все, що стосується інформаційного простору, завжди треба бути, як то кажуть, максимально акуратним, розуміти і там нести повну відповідальність за свої слова. На жаль, більшість українських політиків, слово «відповідальність», напевно, не є притаманна для української політики з точки зору, власне, таких от достатньо важливих, сенситивних моментів, як, наприклад, та ж сама курсова стабільність.
Взагалі, з боку Нацбанку пішли такі ініціативи, зокрема, там запровадити кримінальну відповідальність для тих, хто міняє валюту не через обмінні пункти, не через банки. Потім вони створили таку спеціальну комісію для запобігання недобросовісним валютним операціям. Взагалі, у нас відомо, що такі добросовісні і недобросовісні валютні операції.
Був створений комітет. Комітет по недобросовісним операціям на валютному ринку. Це також в мене викликало певне там, здивування, тому що в структурі Національного банку можливе створення тільки управлінь і департаментів, раз це, напевно, можливо тільки в контексті реферування банківського нагляду, тобто чи окреме управління, чи ще щось. Я скажу, що українська банківська система в своєму розвитку пройшла, напевно, там складний і цікавий шлях. Я вважаю себе професійним банкіром. В 90-х роках була і система трьох курсів, тоді тільки створювалась і банківська система ставала на ноги, і, я скажу, і система протидії всім зловживанням, а також і подібним операціям, також тільки стверджувалась. Тобто це питання і кадрової політики, і так далі. Тобто надзвичайно складне і цікаве питання, чому ініціатива, чому виключно податкова міліція повинна цим займатися.
Це якась альтернатива податковій міліції?
Ні, не альтернатива, а те, що цим повинна займатися податкова міліція. Тобто питання таке достатньо риторичне і цікаве, тому що найбільш гострі, складні питання з точки зору розвитку держави ми вже пройшли. Зараз ми можемо говорити хіба що там про посилення, вдосконалення там, ефективності там, протидії, профілактики подібних злочинів. Це перший раз. Друге, там я, як і решта депутатів, голосували за зміни в кримінально-процесуальний кодекс, зміни в кримінальний законодавство з точки зору його гуманізації. Це те, що від нас вимагає і міжнародна спільнота, і ми пішли по цьому шляху. Це і стратегічний розвиток держави з точки зору гуманізації судочинства по економічним злочинам. Наскільки це корелюється з цією заявою? Складно сказати, тому що я, напевно, не є фахівцем в цій галузі. Тут мають правоохоронники сказати.
Кримінального права, так?
Да, кримінального права сказати, наскільки це корелюється. Тобто з напрямком держави по гуманізації, власне, економічних злочинів.
А скажіть, будь ласка, у вас у фракції Партії регіонів от такі ініціативи і запровадження податку, і комітет, який би мав припинити недобросовісні валютні операції, і от такі речі, як кримінальна відповідальність для міняйл, хоча кажуть, що вони вже не роблять погоду на цьому ринку валютному. У вас це все обговорюється всередині партії? Є якісь різні думки з цього приводу? Чи у вас в даному плані якась є одна думка?
Ви знаєте, дійсно обговорення було, не дивлячись на те, що якщо до цього, то завжди, є свідками того, як досить часто за помахом однієї руки відбувається голосування в Верховній Раді з однієї сторони. Але особливо останній період. Чи це пов'язано з тим, що якась певна частина депутатів вже не бачить себе з об'єктивних причин?
Не обрані до наступного.
Не обрані раз. Чи це пов'язано з резонансністю цього законопроекту? Дискусія була достатньо така, я би сказав, емоційна. І це також, напевно, спровокувало те, що законопроект був знятий з розгляду. Але ж я кажу, немає жодних гарантій з приводу того, чи буде розглядатися цей законопроект, наприклад, на наступному тижні.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Ви на останніх виборах балотувались у Києві, в Печерському районі, як самовисуванець.
Так.
Але ми знаємо, що на позачергових виборах мера Києва ви були кандидатом від Партії регіонів. Те, що ви пішли на вибори як самовисуванець, це ви так намагались закамуфлювати свою партійність, враховуючи непопулярність Партії регіонів у Києві, чи ви просто не порозумілися з Партією регіонів щодо свого балотування на цих виборах?
Дивіться, я вважаю, що я вів достатньо прозоро і публічну кампанію раз, тобто про всі тези виборчої кампанії було сказано і про там неможливість входження до фракції Партії регіонів у майбутньому скликанні, багато інших речей, які я переконаний і досі не подобаються моїм колегам по фракції. Єдине, що я, напевно, не належу до людей, які активно гримують дверима, також або просто перефарбовуються так швидко, що ти не встигаєш просто слідкувати, як в них міняються життєві погляди. Я яскраво пам'ятаю докори мені там того ж пана Жвані свого часу у 4-му році на події в Києві, коли він мені пояснював там свою позицію, і зараз його переконання — це активний такий яскравий регіонал.
Ну, він ніби не в партії, він тільки висловився про намір вступити у фракцію партії.
Ну, в будь-якому випадку заява була достатньо чіткою. Тобто там двозначно не було в цій заяві, я скажу. Тобто це просто як приклад, таких насправді політиків достатньо багато в українській політиці.
А чому ж в такому разі ви досі залишаєтесь у фракції партії регіонів? Адже, ну...
По-перше, я вважаю так, що минулі вибори, вони були в Україні на пропорційній основі, відповідно, депутати обиралися за списками партії, відповідно, є абсолютно правильним і моральним для будь-якого депутата, що є незгідним, і виходить із фракції, він повинен і залишати лаву фракції.
Тобто досвід Тараса Чорновола вас не надихає?
Я кажу, що це якраз неправильний досвід з точки зору, якщо ти пішов із фракції, ти повинен піти із народних депутатів також.
І як ви вважаєте, от результат понад 12%, який ви набрали на цих виборах, вам допомогло те, що ви йшли як самовисуванець? Чи навпаки, от якби ви відчували за собою підтримку партії, то у вас був кращий результат?
Ви знаєте, складно сказати. Я би сказав, у даному не підтримку партії, а адміністративний ресурс, який, звичайно, працював і проти мене, і який би був результат, складно спрогнозувати. Можливо, був би кращий результат, можливо, гірший. Це вже питання. Стало зрозуміло, що ці вибори не стали мажоритарними виборами на території України в цілому, що за 10 років десь, по-перше, там є і виборча пам'ять, вона, напевно, є коротшою, ніж цей період раз. З другої сторони, напевно, не було проведено повної інформаційної політики стосовно того, що таке мажоритарні вибори. Плюс складність проведення інформативної і інформаційної кампанії у мегаполісі, яким є столиця.
А чому для вас в цьому складність полягала?
Ні, для будь-кого. Тому що якщо ми беремо будь-яке, напевно, там невелике населене місто, де там і легше, де є там обласні телеканали, якщо ми беремо місцеві телеканали, інші засоби масової інформації, які є, по-перше, і популярними, і легший доступ до них, можливо, хоча я скажу так, не порівнюю.
Саратники і Тягнибока, які перемогли чи мали підстави перемогти у виборах, ну це ж дуже маловідомі люди, які не можуть похвалитися там тим політичним досвідом, який у вас, але вони перемагали на цих виборах, перемагали доволі таки впливових людей. Для них чому не становило тут проблеми проводити кампанію у Києві?
Ні, я ж кажу, що насправді це от питання, знову ж, вибори не стали мажоритарними, вони залишилися пропорційними, по своїй суті, партійними.
Тобто ви вважаєте, тобто, Кияни робили партійний вибір?
Тобто я був свідком подібної кампанії на виборах до місцевих рад у Львові, коли, наприклад, з 45 депутатів, обраних до Львівської міської ради, 39 було обраних від представників від «Свободи». Були абсолютно чудернацькі абсолютно вибори, коли, наприклад, там достатньо впливові львів'яни, які абсолютно там не були ніколи десь там пімені за те, що там є прихильники чи партії регіонів, чи ще когось. Просто впливові львів'яни не проходили, а програвали, наприклад, тим же ж представникам «Свободи», тому що тренд був такий, що голосувати за представників «Свободи». Тому наразі, скажімо так, я вже це бачив.
Чому у Києві, от щось партія регіонів, от, щоб вона не намагалася зробити, у неї все одно популярність у Києві лишається дуже низькою. Як на вашу думку, чому так от кияни не сприймають партію регіонів?
Тут наразі пояснень багато, тобто, я думаю, експерти і...
Просто ви зсередини партії регіонів можете
і
це
зараз,
зробити.
Ну, мені зараз складніше це коментувати, тому що останні 2 роки я там не приймав участі у партійних нарадах чи ще чомусь з точки зору там формування політики партії регіонів у місті Києві, і впливу на це не мав, але скажу так, що звичайно є питання, які є системними, системні помилки, які там є, наприклад, там національного масштабу, тобто на рівні держави, і є питання, які звичайно пов'язані із проведенням політики у місті Києві. Якісь питання є до формування штабу, відповідно, технологічні, ще інші питання, вони, звичайно, є. Ну, я думаю, що на цієї партійні організації, хай аналізують.
Все-таки, вчать. На вашу думку, що є вирішальним для киян? Загальнодержавні якісь питання? Чи те, що там, ну, скажімо, якусь споруду на Андріївському узвозі зруйнував?
Я б сказав би і те, і те. Потрібно дуже тонко відносити до всіх тих от протестів, які відбуваються, тому що, напевно, в столичній політиці нема нічого неважливого, такому дріб'язкового. Все має значення. І якщо для когось там споруда на Андріївському узвозі – це просто споруда, то для киян це споруда в серці столиці.
Як на вашу думку, от чому зараз і влада, і опозиція не надто занепокоєні тим, що в Києві немає міського голови? Тобто чому влада, це легше зрозуміти, бо у влади є свій голова адміністрації, але і опозиція зараз ніби не педалює тему, що дивіться, в Києві немає мера.
Ви знаєте, дуже хороше питання. Я думаю, що одним з чинників такого результату партії регіонів в місті Києві є, зокрема, затягування питання з вирішенням обрання міського голови, раз. Тому що в будь-якому випадку там пересічний киянин там розуміє, що якщо щось не вирішиться, то напевно це за того, що не обраний міський голова. Хоча я скажу, погоджу, що напевно кожен чиновник, напевно, середньої ланки працює десь півсили, або навпаки, вибачте, грибе, як в останній день, якщо в нього є поле для корупційної складової, коли розуміє невизначеність
ситуації з владою в місті Києві?
Ситуація взагалі. Тобто це властиво для всіх владних конструкцій. Тому це також впливало, але я скажу, і опозиція ніколи не наполягала. Тобто завжди
а десь, чому? У неї ж ніби позитивний баланс зараз поглядається.
Якщо ми бачимо розклад кандидатів, які ще були зареєстровані там на початку кампанії, то десь прослідковувалось певні кулуарні домовленості, які існували між опозицією і владою.
У Києві.
Тобто, без чіткого наполягання я переконаний, що якби опозиція хотіла змін в місті Києві, кадрових змін, негайного голосування в Верховній Раді про проведення місцевих виборів, про проведення...
Так, власне, опозиція про це не каже.
Про проведення виборів міського голови. Якщо, наприклад, той ж самий Віталій Кличко готовий був очолити місто, я думаю, що нічого не заважало славетному боксеру, відомому українському політику, зібрати там великий майдан, ще щось, виступити з відповідними заявами, провести достатньо там хорошу інвестиційну кампанію і настояти на тому, щоб це було зроблено. Те ж саме там в Київраді і так далі, ми бачимо, що ця позиція є достатньо млявою.
Чим би ви це пояснили?
Це говорить про те, що певний аспект домовленості за лаштунками політики.
До чого,
на жаль, наші там провідні політики звикли, що українська політика це не є публічна політика, це політика більше кулуарна. Про щось домовилися, і відповідно те, що ми бачимо, є результатом вже позалаштункових домовленостей.
Але чим би ви пояснили, що опозиція не хоче боротися за Київ? Адже Київ це так помітно, солідно. Мер Києва це дуже впливова посада, і опозиція має хороші передумови боротися за цю посаду.
Якщо ми знову ж проаналізуємо кампанію, яка відбулася в Києві, це невпевненість в своїх партнерах по табору, раз, постійна невпевненість, завжди шукають зрадника. Ну і друге, це намагання завжди домовитися з владою. І я би третє сказав, це відірваність політичних структур від безпосередньо проблем киян. Мається на увазі, політичні структури досить часто не відображають ті настрої, які є от у пересічних киян. Мається на увазі, є достатньо велика дистанція між там тими ж громадськими організаціями, рештами, які відстоюють інтереси Києва, ну, той ж забудови, центральної частини міста, все решта. Як правило, політичні партії просто паразитують на подібних акціях.
Ви заявили про свій намір після парламентських виборів балотуватися на посаду мера.
Так.
Ви кажете, що мажоритарні вибори показали, що це проєкція насправді виборів пропорційних, що хоч і голосують за депутата в окрузі, але мають на увазі партійність. Ви на попередніх виборах були від партії регіонів, на попередніх виборах мера, кандидатом від партії регіонів. А як тепер, от скільки вибори мера будуть партійними, і що ви в собі в такому разі думаєте, якщо ви от такий самовисуванець?
В будь-якому випадку я заявив про те, що готуюся до цих виборів, відповідно, і далі залишаюся в столичній політиці з точки зору і розуміння, і проблем, і людей також. А яким вже буде питання і формат висування, це вже покаже час. Він може бути також дуже несподіваний для багатьох політичних структур, які працюють у Києві.
Ви чи з владою, чи з опозицією будете домовлятися?
Ви знаєте, я бачу, що з однієї сторони є ситуація, коли є певна частина населення, які стомилися від протистояння влади і опозиції, це раз. А по-друге, що і влада, і опозиція поки не бачать сценарія вирішення столичного сценарію. Якби в когось був, то він, напевно, вже був би запропонований. Було б чітко оголошені вибори мера, або там, суддієї сторони, або опозиція би наполягала на проведенні там виборів мера чи міської ради. Навіть остання сесія Київради показує про те, що розмови про вибори мера чи зміни там депутатського корпусу, її немає. Ця дискусія відсутня.
Тобто і ви через це не бачите для себе необхідності поки що говорити ні з владою, ні з опозицією про своє балотування?
Знаєте, я спокійно спілкуюсь з усіма. Насправді, напевно, в мене чітко немає там ворогів в політиці. Напевно, які в житті такі от яскравих ворогів. Опоненти є.
Це була «Суботня свобода». У нас в гостях був народний депутат, регіонал Василь Горбаль. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.